Det er så fint I salen her to ganger, samlet for å høre om Jesus. Flott. Det meg som veldig ubrukelig. Ok, vi prøver dette I sted. Ja, her bra. Takk også til dere som var på dugnad. Dugnad med evangeliet, det skjer to ganger I året. Og hvis du gikk glipp av det, så det en mulighet til høsten. Så det kommer hele tiden. Det gjør det. Skal vi se, vi skal jeg bare der. Ja, vi holder jo på med apostlenes gjerninger I sånn til og fra I løpet av denne våren. Og jeg har fått lov til å si litt om Apostlenes gjerninger kapittel 17. Herre, takker deg for at du her sammen med oss. Og takk for det at du ønsker å lære oss noe hele tiden, Herre. Be om at ditt ord det får plass I våre hjerter. Hellig oss I sannheten, Herre. Ditt ord sannhet. Jeg må jo si at jeg blir mer og mer glad I å lese Bibelen. Både fordi at jeg opplever at den stadig gir meg noe nytt, noen nye tanker og ideer og forståelse av hvem Gud Men også en ting som et faktum, som kanskje ikke som lett å overse, det jo det at Bibelen, apostlenes gjerninger og evangelien og brevene til Paulus, det ble skrevet I en samtid til noen mennesker som levde på den tiden. Og vi kommer til å lese om et par navn I den teksten vi skal lese nå. Og jeg tenker som så at det etterrettelig det som står, fordi det faktisk henvender seg til mennesker som levde. Så de som fikk brevene eller evangeliene, de kunne jo sjekke dette som sto der. Om de fantes eller ikke. Så I dag så leser vi litt sammen, og så skal jeg formidle litt sånn underveis mens vi holder på. Så skal jeg gjøre som en god predikant pleier å gjøre. Han går ut ifra teksten, og så kommer han ikke tilbake. Nei, hvis dere følger litt med på det jeg sier, så tror jeg det en sammenheng fra både på tvers og litt fram og tilbake. Jeg skal si litt grann om de greske filosofene. Dette ikke noe filosofiundervisning, men det hører med I den sammenhengen som vi skal lese om her nå. Så skal jeg si litt om demokratiets vugge, Aten, litt om religion, og til slutt så skal vi snakke litt om omvendelse. Det det teksten her handler om. Så da får du følge med, og som jeg sier, det som jeg har finnet på, det håper jeg det litt dødt tilbake, og det som Gud åpenbarer deg, det håper jeg du tar med deg videre. Da kan vi få lov til å begynne. Mens Paulus ventet på Timoteus og Silas I Aten, ble han rystet I sitt innerste over å se at byen var full av gudebilder. I synagogen førte han samtalen med jødene. Vi der, ja. Det ikke så godt å gjøre noe med den stemmen min, altså. Jeg prøver. Jeg skylder på lang covid, men det ikke alltid. Det litt forkjølelse og sånn. I synagoget fikk han samtale med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget snakket han hver dag med de som han traff der. Noen av de epikuriske og stoiske filosofene diskuterte også med ham og sa, «Hva det egentlig denne pratmakeren har å si?» Men andre mente, han visst en som forkynner fremmede guder. Dette var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Da tok han med seg og førte han til Areopagos og sa, kan vi få vite hva slags ny lære du kommer med? For det merkelige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om. Verken atenerne eller utlendingene som bor der bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt. Disse stoikerne og epikerikerne, det var to retninger innen den greske filosofiverden, det var noen andre også, men av de så kjenner vi kanskje mest stoikerne, Marcus Aurelius, og Seneca kanskje mest kjent av dem, og de har sagt mange fornuftige ting. Vi må erkjenne det. Og filosofene, de skilte seg litt fra den gemene greker, og fordi de mente at de fant fornuft og tro ved å tenke. Og det synes vi høres interessant ut, fortsatt. Sånn som epikerikerne, de mente at gudene, de greske gudene, de eksisterte, men de var fullstendig likegyldige til menneskers liv. Og de mente at frykt for gudene og etterlivet var unødvendig lidelse. Siden at sjelens atomer går i oppløsning ved døden. Dette har jeg hentet fra internettet, men så hvis du interessert, så det jo mye fint å finne der. Det har vist kommet for å bli ettersom jeg har skjønt. Men stoikerne, de så på universitetet som gjennomsyret av guddommelig fornuft, som de kalte for logos. For dem var ikke Gud en person i himmelen, men en naturkraft eller skjebne som styrte alt etter en plan. Og der igjen, sånn som Johannes, når han skriver det første kapitlet, så bruker han helt bevisst ordet logos, ånden, skapende kraften. Og Paulus også gjør jo dette senere her. Og begge disse retningene hadde som mål å oppnå det de kalte sjelefred da, selv om de var forskjellige. Stoikerne, dere har hørt om stoisk ro, ikke sant? Og de så på all motgang som en mulighet til å trene karakteren. Det å bli, som, uansett hvor gærent som var skjedd, så måtte du bare ta det med ro og slappe helt av, og ikke la deg påvirke av det. Mens disse epikerikerne, de var liksom litt mer pragmatiske, og de var mer opptatt av å slappe av og ikke forstyrre livet for mye. Så de var mer tilbakelent. Nok om det. Jo, Areopagos. De bruker jo begrepet demokratiets vugge om det gamle Aten og Hellas. Og det var her de første formene for folkestyret dukket opp, sånn cirka 2500 år før Kristus. Og det atenske system la grunnlaget for mange av de prinsippene i moderne demokratier. Nå var det jo ikke sånn at alle hadde stemmerett. Kvinner, barn og slaver, de hadde jo ikke noe de skulle ha sagt, så vi endte opp med bare menn. Selv om det ofte kunne bli mye styr det også, men i hvert fall så begynte de med det. Og mens Hellas var okkupert av Roma, så fikk de fortsatt lov til å holde på med dette. Så lenge de var lojale og betalte skatt. Romerne slags ikke så mye opp i dette. Så når Paulus taler her på Areopagos, så taler han jo til den kulturelle og den politiske eliten i Hellas. Og jo, det må jeg også si det. I det atenske demokratiet så var religiøse høytider, borgerplikt, gudedyrkelse, en integrert del av samfunnet. Og det, de offret til gudene for de skulle ta politiske møter og avgjørelser for å sikre at de liksom hadde hel og lykke. Så når Paulus, skal jeg lese litt videre her, da stod Paulus frem for Areopagos råd og sa, atenske menn, jeg ser dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften. For en ukjent Gud, og det dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Ofte så, og jeg har gjort det selv, så jeg erkjenner det, men Ofte så sier vi at religion, det et negativt ord. Men religion egentlig ikke et negativt ord. Det kommer fra det latinske ordet religio, og det kan bety ærefrykt for det hellige, eller å binde sammen. Så når Paulus anerkjenner deres religiositet, så gjør han dette for å koble det opp mot forkynnelsen av evangeliet. Han sier jo det en annen sted, for alle har jeg blitt alt, for i det minste å frelse noen. Sant? Så skal vi formidle tro, så må vi jo treffe folk hjemme. Hvis ikke så hjelper det ikke mye. Og det jo egentlig litt fascinerende at de greske religionene, de var cirka 2,5-3000 år gamle på den tiden her, som Paulus taler. Og det jo et fantastisk univers hvis du liker litt fantasy og liker sånne ting. Masse guder, Homer, Olympen, Iliaden, alle disse historiene som vi har sett på TV og sett på lest om. Mens atenerne, de var jo, så midt oppi dette så hadde de fremdeles et alter for en ukjent gud. Og det var kanskje for å være sikre på at ikke de hadde glemt noen, men Paulus tar jo tak i dette, sant? Og han, han gjør det for å på en måte gripe tak i disse filosofene da. Få de til å tenke at det finnes noe mer. For de var interessert i det skjulte, det mystiske, det som ikke vi helt kan forstå. Og som en lærer sa til meg på, eller han sa det til oss da, når vi gikk på bibelskolen, at det mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Paulus var bevisst på det han holdt på med i forhold til det han ønsket å formidle, som vi kommer til nå. Gud, han som skapte verden, alt som i den, han som herre over himmel og jord, han bor ikke i tempelet reist av menneskehender. Han trenger ikke heller noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag, han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Han gjorde det for at de skulle søke Gud, og om de kanskje kunne lede seg fram og finne ham. Han jo ikke langt borte fra en eneste av oss. For det i ham vi lever og beveger oss og til, som også noen av deres dikter har sagt, for vi hans slekt. Og dette jo, vi ser, vi kommer fra det selv, ja. Altså Guds natur, som Paulus begynner å vise det her nå, det at han har all makt. Gud overlegen i kraft. Han kan gjøre alt som logisk mulig, og mye mer enn det vi kan forstå. Han allvitende. Han behersker både fortid, samtid og framtid. Han har alle stedsnærværende, han ikke begrenset av tid og rom, og Gud allgod som et begrepp. Gud fullkommen god og kilden til all moral. Så vår tro på en levende Gud som til stede i sitt skapeverk, samtidig som han over og utenfor skapeverket, det det som skiller evangeliet fra alle andre trosretninger, og det det Paulus utfordrer atenerne på. Og kanskje han utfordrer oss på det da også. Og hvis vi tror på en Gud som større enn oss selv, og det gjør vi, da jo underordnet hvis ikke vi forstår alle hvorfor ting som skjer med oss. Sant? Tenk litt på det. Hvis vi alltid skal svare på alt vi håndterer, så vet jag om jag alltså jag vet inte om jag vill ha en Gud som är så liten och som jag ska kunna förklara. Eller egentligen helt säker på att jag inte vill ha det då. Är det riktigt några gånger? Ja, tack. Alltså vad ska vi med det? Och det som står i vers 28 här. För det är han vi lever och beveger oss och är till. Detta är inte något citat ifrån Bibeln. Bortsett fra akkurat det står her, det er ikke noe Paulus lest i salmene eller blant de gamle profetene. Dette er to diktere fra grekerne som sier, en som heter Epimenides og en som heter Aratos. Og når Paulus siterer disse folka, så gjør han det for å koble det de leita etter opp imot evangeliet. Så kommer vi til det som er det interessante. Fordi vi altså er Guds slekt, må ikke tenke på at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. I disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd. Ved en mann han har utpektet dette, det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp ifra de døde. Da de hørte om oppstandelsen fra de døde, gjorde noen narr av ham, men andre sa, vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang. Så gikk Paulus fra dem. Men det var noen som sluttet seg til ham og kom til troen. Blant annet var det Dionysios fra Areopagusrådet og en kvinne som het Damaris, og noen andre. Omvendelse i gresk filosofi, det var egentlig bare, hva skal jeg si for noe? Det var en endring i hvordan man så på verden. Og det ble sett på, i antikken så ble filosofi sett på som en form for medisin for sjelen. Bare litt backlash her på lyden. Ja, jeg tror jeg lar det ligge egentlig. Jo, det er litt interessant, fordi at Paulus, det virker jo som det skar seg helt den her diskusjonen han hadde med seg, fordi han nevnte oppstandelsen. Og grekerne, de så jo kroppen som et fengsel for sjelen, og tanken på å få kroppen tilbake, den var helt absurd. Og som Paulus sier i 1. Korinterbrev 1:18 at for jøder er dette anstøtelig, men for hedningene er det dårskap. Så Paulus gikk uten å debattere dette noe videre med dem, og jeg synes det er litt flott med det, for det er ikke alltid vi klarer å overbevise folk om å tro. Men det som han sier i forhold til omvendelse, det er det interessante. Jesus sier jo omvendere, for Guds rike har kommet nær. Og her sier jo Paulus omvendere, fordi at det kommer en dom en dag. Og det begrepet som brukes som omvendelse, det er et ord som heter metanoia. Og inn på norsk så blir det oversatt omvendelse, men den greske betydningen er mye større enn det. Og sånn, for å forklare det litt, det betyr en gjennomgripende forandring av hjerte, sinn og hensikt. Det forekommer cirka 22 ganger i det Nye Testamentet, og det overskrider betydningen av anger eller sorg for synd, men legger vekt på en dypere og mer grunnleggende vending mot Gud og hans vilje. Mens der anger ser på en følelse, så ser metanoia, som en sinnsforandring. Anger ser bakover, omvendelse ser framover. Anger er midlertidig, mens omvendelse er varig. Men, og anger sier, jeg gjorde en feil, mens omvendelse sier, jeg ønsker å leve annerledes. Og jeg tenker, altså, jeg opplever at troen på Gud og evangeliet, mer enn noe annet av det i hvert fall jeg har lest, utfordrer meg til å tenke. En forkynner som jeg hørte på som sier, evangeliet er en, eller kristendommen er en tenketro. Det er lov å vurdere det. Det er lov å tygge på det. Det er lov å være uenig. Og vår visjon her på evangeliet er å føre et menneske et skritt nærmere Jesus. Det betyr jo ikke det at, eller det betyr at du kan være langt borte fra Jesus. Du kan være nære. Og du må, vi tror at du må ta en avgjørelse i forhold til at du ønsker å tro dette. Vi tror på, du må på en måte på et eller annet tidspunkt i denne reisen, så må du si, dette vil jeg tro på, selv om jeg ikke forstår det. Og så er det sånn, det er jo ikke sånn at det slutter der. Da begynner kanskje også en ny reise hvor du lærer Gud å kjenne. Og det er for oss en bevissthet om at omvendelse kanskje er noe pågående, noe som skjer hele tiden i livet vårt, og Paulus sier i sine brever, han ber om at de må få åpne øynene, han ber om at de må få hjertets øyes lys og lære Gud å kjenne. Og Jesus sier jo også sånn at hver dag så må dere ta opp korset og følge meg. Jeg er veien, sannheten og livet. Gud er en vi kan lære oss å kjenne, og det bringer meg over på det siste punktet i det jeg skal si litt om. Det er da jeg forsvinner ut fra teksten, fordi Paulus gikk jo sånn, ikke sant? Og det konsekvensen av omvendelse, det er at du ønsker å leve et liv sammen med en hellig Gud. Og det å være hellig, eller det å, med hellighet, det betyr å sette ting til side. Sette seg til side for Gud. Og det er en bevissthet, jeg tror at vi må ha en bevissthet om det å, i våre egne liv, at vi ønsker. Og det handler jo om mye mer enn god moral eller god etikk, men det handler om å være til stede hos Gud. Og Fader vår, den første bønnen i Fader vår, den er, og for å ta grunnteksten av 1930-oversettelsen, der står det «Hellighet vorde ditt navn». I den nye så sier vi «La ditt navn få oss hellig». Og for å sitere en som sier meg, «Hellige vorde ditt navn er det første bønnen i Fader vår, der man gir om at Guds navn og hans personlighet blir holdt hellig, æret og respektert av alle mennesker. Det uttrykker et ønske om at Guds hellighet skal anerkjennes, og navnet ikke skal misbrukes, men tilbes.» Nå så jeg det at på descent så tok de seg på føttene. Vi skal ikke gjøre det her nå, men Moses han fikk jo beskjed om å ta seg av sandalene, for han stod på hellig grunn. Og hellig er ikke det at jeg er perfekt, det er som Bjørnar sa når vi hadde nattvart sammen, at det er et måltid for alle. Vi kan få lov til å delta i det, men vi stiller oss sammen med en hellig Gud. Og hvis du ser på troen selv i Bibelen som vi leser om, Det er jo ingen av de som er perfekte på noe som helst måte. Men de var villige. De stilte seg innenfor Gud og sier, her er jeg, send meg. David han sa det i salmen 51, skap i meg et rent hjerte. Og jeg tenker jo det at det sånn, i den tiden vi lever i nå, hvor vi møtes med mange forskjellige synspunkter på både liv og mennesker og alle mulige ting, så tror jeg det at det, kanskje den ultimate bønnen som Jesus ba, det Herre din vilje og ikke min vilje. Ja. Hvis dere fikk noe ut av det, så synes jeg det fint. Herre, takk for at du her sammen med oss. Takk for at du heldig. Vi kan få lov til å gi deg her. Vi kan få lov til å komme akkurat sånn som vi her. Vi kan få lov til å leve igjen, leve sammen med deg i en overgivelse, i en omvendelse, Herre. Hvor du får lov til å prege vår